Milliy qurol uyushmasi tadbiriga butun mamlakatdan vakillar yetib keldi. Uyushma rahbari Vein Lapierning aytishicha, ular AQSh konstitutsiyasining quroldan foydalanishni kafolatlovchi qismini himoya qilish uchun yig'ilgan.
We will never back away from our resolve to defend our rights and the rights of all law-abiding American gun owners.
Biz hech qachon o'z huquqlarimiz va qurol sohiblari huquqlarining cheklanishiga yo'l qo'ymaymiz, deydi tashkilot rahbari. Bundan bir necha hafta oldin AQSh Kongressi qurol nazoratini kuchaytirishni ko'zlaydigan qonun loyihasini rad etgan edi. Noyabr oyida Newtown shahrida ro'y bergan qirg'inda 20dan ziyod yosh bola nobud bo'lganidan keyin ko'plar, shu jumladan prezident Barak Obama ham o'qotar qurol nazoratini kuchaytirishga da'vat etib kelmoqda. Texaslik respublikachi senator Ted Cruz qonun loyihasiga qarshi chiqqanlardan.
If you are a violent criminal, we should come down on you like a ton of bricks. And at the same time we should safeguard the constitution.
Zo'ravon jinoyatchiga bor kuchimiz bilan qarshi chiqamiz, lekin ayni vaqtda qonunga rioya qilayotgan fuqarolar huquqlarini tish tirnog'imiz bilan himoya qilishga tayyormiz, deydi u. Konvensiyada qatnashayotgan 70 mingdan ziyod aholining aksariyati qurol nazoratiga qarshi. Washington shtatidan kelgan Steve'ga ko'ra, qurol nazoratini kuchaytirish uni egasidan tortib olishdek gap.
They want to register all the guns. They want to know who's got them. And in every country that's done
barcha qurollar ro'yxatga olinishi kerak deyilmoqda. Boshqa mamlakatlarda kimda qurol bor deb savol berilganida natija qanday bo'lgani ma'lum, deydi u. Steve shuningdek o'qotar qurollar, jumladan yarim avtomat miltiqlardan foydalanish imkoniyati cheklanishidan xavotirda.
By demonizing these guns, they are scaring the population into
Bu turdagi qurolni qo'rqinchli deb targ'ib qilishyapti. Odamlar ham shunday fikrga kelishi mumkin. Erkinliklar cheklanishi hech gap emas, deydi u. Ammo tadbirda qurol nazoratini quvvatlayotganlar ham bor.
I think it's essential to have background checks. I don't think there's any harm in doing them.
Qurol sotib olayotgan odamni tekshirish kerak. Buning zarari yo'q menimcha. Aksincha, qonunlarning amal qilishi yaxshilanadi, deydi Ramona ismli fuqaro. So'rovlarga ko'ra, Milliy qurol uyushmasiga a'zo 5 million odamning aksariyati Ramona bilan ham fikr. Qurol nazorati kuchaytirilsin, deydi Newtown qirg'inida oila a'zosini yo'qotgan Erika Lafferty.
Most recent polling that I've seen was that 74% of NRA members do support the universal background checks.
So'nggi so'rovlarga ko'ra, uyushma a'zolarining 74% qurol sotib olmoqchi bo'lgan odam tekshiruvdan o'tishi kerak deb fikr bildirgan. Ammo uyushma rahbarlari boshqacha fikrlaydigan ko'rinadi, deydi u. Muammoni hal etish oson bo'lmaydi, chunki ko'plab amerikaliklar yoshligidan ov yoki himoya uchun qurol ishlatishga o'rgangan. Boshqalar esa qurolning bolalar va jamiyat uchun xavfli ekanini aytadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.